Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Pozdravljeni torej v še enem volilnem oziroma povolilnem kultivatorju. Parlamentarne volitve so torej minile in mi še kar ne bomo utihnali. Torej, kot je verjetno zdaj znano že vsem, je prišlo letos v parlament 7 strank in to je več kot pred 4 leti, pardon, malo me zmede, ker imamo tokrat predčasne volitve. Slavilo je Gibanje Svoboda, ki je dobilo 29 točkov, SDS samo en mandat manj, potem pa skupna lista NSI, SLS in Fokus z 9 stolčki, SD in Demokrati so dobili vsak po 6 mandatov, skupna lista Levice in Vesne 5 in če sem si prav zapomnila, so v resnici vsi od Levice, ne, prišli noter. In pa Resnica tudi s 5. Za čist prvo analizo po volitvah je aktualna politična redakcija pripravila nočni program, ki ste ga lahko poslušali to nedeljo, ampak zdaj po slabem tednu smo nekako strnali misli in bomo stvari natančno predelali še tokrat v kultivatorju. Z mano je seveda Tija iz aktualno politične redakcije. Živja, Tija.
Živja. Torej, naprej neko opravičilo oziroma pojasnilo poslušalcem, da ste se že naposlušali predvolilnih in povolilnih vsebin, mi je kristalno jasno, ampak bomo še mičken težili in predvsem bomo probali nekako strniti, kaj vse se zdaj dogaja. Glavno vprašanje itak, ki se vsem zastavlja, je, kdo pravzaprav bo sestavljal koalicijo in katere stranke bodo v tej koaliciji. In seveda to vprašanje je na mestu, zato ker smo v zelo drugačni situaciji kot pred 4 leti, namreč takrat je bilo jasno, da bo nekako vlado sestavljal Golob, sicer je bilo vprašanje, bo zares vzel noter in Levico in SD ali samo SD, ampak na koncu koncev smo dobili vlado in zelo jasno je bilo približno, na kakšnem terenu smo, no zdaj pa je veliko drugače, namreč trenutna koalicija zdaj na teh volitvah ni zbrala dovolj glasov, da bi sama tvorila vlado in potrebuje še eno stranko. Ampak zaenkrat je, kdo bo šel z njimi v vlado, zelo špekulacija in ne vemo pravzaprav, ampak vseeno bomo malo razdelali, kaj so bile neke izjave oziroma kaj se nakazuje. Predvsem pa bomo malo razdelali, katere stranke so dobile financiranje, kdo je prišel v parlament, skratka še neke te ostale podatke, ki se porazgubijo mogoče, pa niso toliko zelo nepomembni potem za poznavanje tega, kar se bo naprej tvorilo, ko bo enkrat ustanovna seja državnega zbora potekala in tako naprej. Torej, mogoče si dejmo kar za začetek poslušati, kako so se posamezni, se pravi trenutni voditelji odzvali, dejmo naprej poslušati, kako je Golob pospremil rezultate na dan volitev.
In vam povem po pravici, da vas je dosti lepše gledati v živo, kukar iz zaslona. Tako da, verjamem, da smo si vsi zaslužili, da se zdaj tudi sprostite, če se še niste. Hvala vsem tistim, ki ste trdo delali v vladi 4 leta, vsem tistim, ki ste se borili v parlamentu 4 leta, vsem tistim, ki ste pri tej kampanji naredili to, da smo lahko ponovili mandat in da zdaj lahko res razmišljamo o tem, da gremo naprej v prihodnost pod svobodnim soncem.
No in zdaj mogoče za začetek se prav se lahko spomnimo, da pred 4 leti je Golob dejansko se javljal po video povezavi, zato je tudi to rekel in takrat je bila pač ta njegova glava projecirana na veliko v bistvu za odrom v cvetličarni. No, zdaj pa pogledamo še ta druga dva voditelja koalicijskih strank, torej kaj sta rekla Mesec in pa Han.
Zdaj, če ta rezultat analizirava, je pa dejstvo, da se podpora ni v celoti prelila v rezultat, da so ankete kazale, da smo kotirali precej više, nekje na intervalu med 7 in 10 poslanci smo bili, dobili smo jih 5. Zdaj, ta rezultat vidimo kot zadovoljiv, ne bom rekel, da je dober, ampak se pa seveda pač z demokratično voljo ljudstva strinjamo, jo na noben način kot vodja opozicije ne bomo spodkopavali ali kaj podobnega in smo z njim tudi zadovoljni. Ker, zato sem rekel zadovoljiv, ker kdor z malim zadovoljen ni velikega ni vreden, tako da kar se nas tiče, gremo tu naprej s pokončno glavo in z skrbjo, kako bomo z razrezom parlamenta, ki smo ga na teh volitvah dobili, sestavili vlado.
Tu bomo znali sami v stranki rešiti, najprej analizo naredili, pogledali, kje je bilo narobe, čeprav jaz približno vem, kaj se je dogajalo. Zopet se je naredil tako imenovani lijak na levi sredini. Res je, da smo v zadnjem tednu nismo bili mogoče deležni tukaj podpore iz strani javnosti kot nekatere druge levo-sredinske vlade, ampak mi smo zelo dober, nekatere stvari oddelali, tudi jaz osebnostni, izboljšal rezultat v kraju, kar je zelo dobro. Tako da bomo zdaj videli, kaj bo. Treba je ta moment biti malo trezno glavo imeti, pa videti rezultate in potem videti, kaj lahko dobrega naredimo za državo.
No in kot rečeno, ne bomo špekulirali, ampak Golob je začel dejansko že pogovore za oblikovanje vlade. Namreč danes je potekal sestanek v Kristalni palači, na katerega je Golob povabil vse stranke, ki so se uvrstile v državni zbor z izjemo SDS. In pričakovano sta SD in Levica seveda svojo udeležbo takoj potrdila. Tudi nekako se šušlja, da je naprej povabil Mesca, kar dodatno nekako pospremi celo to našo teorijo, da pač je Levica res postala mlajši offspring gibanja Svoboda. Ampak tudi SD je pač dobil to vabilo in se odzval seveda. Tudi Resnica in Demokrati, obojni so prišli na sestanek. NSI je pa vse skupaj zavrnil. Dajmo si poslušati, kaj sta po sestanku povedala Han in Mesec.
Jaz bi prosil, vem, da so to vse relevantna vprašanja, zanimiva vprašanja, ampak dopustite mi, da ne bi delal nobenih zaključkov, zato ker imam to državo preveč rad, da bi vlada padla ali pa ne sestavila se zaradi posameznih odločitev posameznika. Seveda, ena od variant pa je tudi seveda predčasne volitve. Tudi to je seveda ena od opcij. Vsak pogovor, ki bo zdaj v teh dneh, seveda ga razumem v luči iskanja 46 glasov. Tako da, kot sem pa rekel, Socialni demokrati smo stranka, ki je stabilna, ki prevzame svojo odgovornost, ki razume, kaj je odgovornost za vodenje države, tako da mi se bomo trudili, da čim prej pride do nove vlade.
Bi konstelacija teh strank, je danes sedela na sestanku, lahko dosegla teh 46?
Jaz sem tisti, ki ne izključujem.
Mi, kar se tiče Vesne in Levice, smo pripravljeni konstruktivno sodelovati pri pogovorih, ker naredili smo vse, kar je bilo možno, da bi prejšnja vlada, se pravi levo-sredinska, ponovila mandat. To po preštetju glasov na volitvah ni možno. Država je lahko pred veliko politično krizo in tukaj razumemo svoj kos odgovornosti, da pomagamo iskati pot iz te krize. Tako da v tem smislu bomo pri pogovorih sodelovali. Je pa za nas bistveno vsebinsko vprašanje, se pravi, kakšna vlada se oblikuje, s kakšnimi programskimi cilji in izhodišči in na podlagi tega bomo presojali, a smo lahko del te vlade ali ne.
Kako pa komentirate, da v resnici dve stranki, ki ste danes sedeli z vami, postavljajo mejo sodelovanja v koaliciji pri Levici?
Zdaj, to je vprašanje za njih. Postavljajo mejo, hkrati pa sedijo za mizo. Kar se nas tiče, mi bomo pri pogovorih, ki jih bo vodilo Gibanje Svoboda, sodelovali. Konec koncev so oni relativni zmagovalci volitev in upamo na najboljše.
No, in kot rečeno, NSI, SLS in Fokus, ta skupna lista, je povabilo zavrnila, čež da v bistvu je ta maščevalna in razdiralna politika aktualne vlade, ki je teptala in z davki ter predpisi stiskala obrtnike, podjetnike, zdravnike, kmete in vse ostale, ki so pokazali, da želijo delati v bistvu v nasprotju s tem, kar oni podpirajo. In dodatno so izjavili, da ne vidijo nekih skupnih vrednot in programskih izhodišč Svobodo.
Kako pa to, mislim, je presenetljivo pa potem, da ste se odzvala na povabilo Logar in Stevanović?
Ja, oba pravita, da boste prišla na vse pogovore o oblikovanju vlade oziroma na pač kakršnekoli pogovore, na katere boste vabljena. Sta pa tudi oba jasna, da ne boste šla v vlado, kjer je levica. In oba sta svojo retoriko v bistvu zelo omilila na nek način. Logar je recimo naprej trdil, da ne bo šel v vlado ne z Janšo, ne z Golobom. Tudi podpredsednica stranke Eva Irgl je bila zelo jasna, da ne bodo jeziček na tehnici, no potem pa so dobili teh 6 mandatov, s katerimi nikakor niso zadovoljni, nimajo neke take pogajalske moči, kot so mislili, da jo bodo imeli in so zelo omilili retoriko. Dajmo mogoče poslušati, kako je v nedeljo zvečer vse skupaj komentiral Logar, ki je rekel, da so vse prej kot uspešni.
Rezultat ni odražal pričakovanj in odziva, ki smo ga dobili na terenu, zato je logično, da kot politična stranka, ki želi presekati te delitve levo in desno v Sloveniji, je pač dosegla rezultat, kakršen ga je in ga kot ta zga sprejema. Zagotovo pa razumete, da nismo najbolj navdušeni na tem. Zdaj je faza, ko se sestanejo organi stranke, naredimo analizo volitev in na podlagi tega se potem kot kolektivni organ odločimo, kako bo stranka ravnala v prihodnje. Zaenkrat, dokler se na organih stranke ne pogovorimo drugače, seveda bom samo predsednik stranke.
Ok, Logarjev odziv je mogoče malo radikalen. Kakšen je pa odziv resnice?
Torej, Stevanović je pred volitvami dal notarsko overiti to prisego, za katero smo zdaj že 100-krat slišali, da pač ne bo šel vlado z Janšo, ampak je zadržan tudi do Goloba. In zelo jasno je pač nekako zauzel to pozicijo, da pravzaprav on zdaj lahko izsiljuje in enega in drugega. In s tem je tudi v bistvu nastopil in jasno rekel, da hoče resnica notranje, zunanje in finančno ministrstvo voditi. No, na večer volitev pa je nekako takole komentiral možnost, da bi vstopil v vlado z Janšo ali pa z Golobom.
Dejstvo je, da se nam je Svoboda v zadnjih 2 mesecih še bolj zamerila, kot sam SDS. Bomo videli, kako se bojo stvari odvijale vnaprej. Jaz zelo mislim, da se lahko zgodi, da bo na realnih volitvah, zdaj ga preštejemo glasove, mogoče tudi rezultat nekoliko drugačen. Ma dobro, mi se lahko pogovarjamo, ampak sodelovanje je pa jasno.
No in po današnjem sestanku z Golobom je pa nekako predstavil, da sicer niso govorili zares o oblikovanju koalicije, ampak da je bil konstruktiven sestanek.
Mi smo jasno povedali, kakšne so naša stališča, kakšne so naše želje. Prvo smo izpostavili seveda boj proti korupciji kot naše glavno programsko izhodišče. Celo predlagali smo ali pa vprašali premijeja, kaj on misli o tem, da bi mi pač glede na vsa dogajanja, tudi izpred kampanje, glede na posnetke, ok, zdaj je jasen, Sova je ugotovila določene nepravilnosti, predala jih je policiji, kar se tiče pridobivanja ukazov. Jasno je bilo moje vprašanje, kako bi bilo, da bi resnica prevzela vodenje preiskovalne komisije, da bi preučevala tudi samo vsebino posnetkov. S tem pravzaprav niče ni imel težav. Tako da je bil na koncu sprejet sklep, da bomo začeli delati že pred vzpostavitvijo kakršnekoli vlade na tem, da bi naredili skupino za boj proti korupciji, ki bo sprejela sistemske spremembe zakonodaje, kar se tiče samega boja proti korupciji. Iz tega naslova smo prišli do tega, da bi lahko na strani tega, kot pravimo korupcijo, privarčevali ogromno denarja, s katerim bi lahko znižali prispevke in pa davke na plače ljudem in jim s tem dvignili plače. In pa tretja stvar, na katero pravzaprav pristajajo vsi, to je ta naša ideja, da bi uvedel čim večjo neposredno demokracijo in da bi ljudje lahko čim večkrat izražali svojo voljo glede vsega. Zadnje volitve kažejo na to, da je ta naš proporcionalni sistem ponovno izpadel popolnoma nepravičen in preferenčni glas je nekaj, kar so ljudje že odobrili, ampak ga še niso sprejeli. Tako da to so te tri stvari, o katerih smo se danes pogovarjali. Tako bi sem rekel, ustanovljena bo skupina, ki bo delala na tem, da se sprejmejo določeni interventni zakoni, ki bodo izrednega pomena za reševanje Slovenije v trenutni geopolitični krizi. Druga stvar je pa ta, da se bo ustanovila skupina in to je nekak naša pobuda bila, ki bo že takoj s prvim dnem obratovanja novega parlamenta začela delati na tem, da bomo se začeli boriti proti korupciji oziroma da bomo imeli neke sistemske spremembe glede korupcije. To je bilo pa tudi vse, kar smo se pogovarjali na tem sestanku. Se pravi, šlo je pa za vsebino, ne za politiko.
Odlična ločnica, ne? Vsebina in politika. Zdaj vse, kar, na kar so se obrnili, je bilo osredotočeno na vlado, ki bi jo vodil Golob hipotetično. Kako pa se na to odziva Janša?
Ja, po včerajšnji seji Sveta za nacionalno varnost, ki je bila sklicana zaradi tega zunanjega umešavanja in prisluhov in tako naprej, je Janša rekel, da sodelovanja z resnico ne izključuje, da pač ne bodo nikogar izključevali, da pa SDS v tej situaciji ne bo sestavljala manjšinske vlade, v kateri bi bila resnica neka konstruktivna opozicija oziroma zunaj koalicijska partnerica. No, po samih volitvah je pa Janša celoten potek volitev komentiral tako.
Mi bomo sedli pod drevo in jokali. Glejte, to ni resno vprašanje. Zakaj to ni resno vprašanje? Zaradi tega, ker tudi če končni rezultat pokaže, ne, da smo mi za 5000 glasov vodstvo pred njimi, to ne bo situacija nič spremenilo. Slika razdrobljenega parlamenta bo še vedno tukaj in smešno je poslušati gospoda Goloba, ki je mimo grede dobil porazen rezultat v svojih volilnih okrajih, ne, kar se tiče predsednika stranke. Kako govori, da bo sestavil trdno koalicijo, s katero bo šla Slovenija naprej. Ne? On je imel v dosedanjem sklicu državnega zbora v svoji lastni stranki, mislim, da več poslancev, ne, kot jih je zdaj dobila cela njegova koalicija skupaj, 12 mandatov, potem, če to drži, ne, kar si on razlaga. Za zmago je to kaj 12-13 mandatov manj, ne, kot jih je imel doslej. Pa smo videli, kakve težave so bile v tej koaliciji in v tej vladi zadnje 4 leta. Tako da, mislim, so srečo tistim, ki imajo toliko optimizma, da mislijo, da bo ta uspelo.
Poleg tega je Janša tudi začel svojo gonjo proti predčasnemu glasovanju. Zakaj je prav, da je prišlo do nepravilnosti, da so gospodje to narobe prešteli, da so računalniki najbrž neki zatrokirali?
Ja, torej včeraj se dejansko potem tudi stekel ta rok za oddajo ugovorov na državno volilno komisijo in SDS in demokrati so podali svoje ugovore, SDS na volilne komisije 7 volilnih enot zaradi domnevnih nepravilnosti pri delu volilnih organov in predlagajo, da se izid predčasnega glasovanja na 24 voliščih ne upošteva, volitve na 3 nedeljskih voliščih pa ponovijo. Prav tako so, kot rečeno, ugovor vložili demokrati, ki so se pa pritožili na delo komisij v 4. in 7. volilni enoti. Zdaj idemo naprej demokrate razdelati, ker je veliko bolj nekako strukturirano in krajše. Torej, demokrati trdijo, glede na pritožbo, pod katero se je podpisal predsednik lokalnega odbora demokratov Rače Fram Aleksander Ogrizek, da v omenjenih enotah, da je prišlo do več kršitev. In Ogrizek tukaj izpostavi nepravilno zapečatene volilne skrinice na več voliščih, nepravilno ravnanje z nalepkami, oziroma pečati za volilne skrinjice in pa slabo označena volišča. In med volišči, na katerih ne bi prišlo do teh nepravilnosti oziroma ki jih on navaja, so volišča na Pragerskem, v Pekrah, Framu in Pajhanu.
Torej zelo konkretni problemi, na katere so se demokrati spravili. Kaj pa že prej omenjeni SDS?
Ja, tudi SDS je v bistvu zelo strukturiral to vse, kar je tudi predstavil na novinarski konferenci, ampak tukaj gre pa v bistvu za neko drugo zadevo, se pravi, torej predlaga, da se za 24 volilnih okrajev v 7 enotah, kot že je povedano, izjema je le volilna enota Maribor, pregledajo zapisniki okrajnih volilnih komisij in volilnega odbora za predčasno glasovanje, ko so prejemali volilno gradivo in ko so v nedeljo ugotovili izid glasovanja na voliščih za predčasno glasovanje. Poleg tega predlagajo pregled fotografij hranjenja skrinjic, njihovega prevzema po zaprtju volišča na dan splošnega glasovanja in tako naprej, in pa še, da se ugotovi, da so ta volišča za predčasno glasovanje določena nezakonito in da se izide glasovanja z teh volišč ne upošteva v skupnem izidu volitev v državni zbor. Se pravi, po izračunu SDS-a gre tukaj za okrog 20 tisoč glasov. In to je samo, kar se tiče predčasnega glasovanja. Se pravi, to je prva točka, ki jih je zmotila, potem imajo pa še dejansko nepravilnosti pri nedeljskem glasovanju. Se pravi, na dveh voliščih predlagajo ponovitev glasovanja, in sicer gre za volišče na osnovni šoli Ivana Groharja v Podlubniku v Škofje Loki in KD Poljane v Poljanah nad Škofjo Loko. In trdijo, da pač pri enem je v bistvu bilo tako, da volivcu, ki je nedolgo pred volitvami spremenil naslov prebivališča, niso omogočili glasovanja, no na drugem tem v Poljanah pa je na dan glasovanja zmanjkalo 200 glasovnic in potem so od okrajne volilne komisije dobili te glasovnice po dveh urah, volišče je bilo vmes 45 minut v bistvu brez glasovanja in bi se moralo podaljšati delo volišča, kar se ni. No, vmes so očitno glasovnice dobili na drugem volišču v gasilskem domu Hotavlje, ampak to SDS pravi, da ni zadostno. No, in tako so razdelali v bistvu vse te probleme, kar je trajalo 20 minut, tukaj sem dve minuti nekako pa pol za vzorec vseh teh problemov in nepravilnosti.
V Sloveniji že več kot 30 letja hodimo na večstrankarske volitve po nekoliko različnih volilnih sistemih sicer, ampak toliko nepravilnosti, kot jih javljajo z vseh koncev, kot po tokrašnjih volitvah, v bistvu ni bilo še nikoli. Zdaj nepravilnosti, zdaj če gremo lepo po vrsti, ki jih javljajo iz vseh koncev države, so naslednje. Prvič, neažurirani volilni imeniki. Za te volitve so pozive na volitve dobivali ljudje, ki so mrtvi. Tudi taki, ki so znani, pa so mrtvi že leta. Recimo gospod Marjan Trpin iz Števerjana, ki mislim, da je že umrtel že dve leti, je dobil vabilo na volitve. In še polno je tega. Potem številni volilni odbori so dobili nezadostno število glasovnic, še posebej na podeželju. Že na sam volilni dan so bile na spletu objavljene pritožbe, recimo iz Šentjošta, Vodic in še mnogih drugih. Zakaj je to nenavadno? Nenavadno je zaradi tega, ker volilna udeležba na teh volitvah ni bila višja kot pred 4 leti, bila je celo malenkostno manjša, se pravi, ne bi smelo presenetiti nobenga, ne, koliko glasovnice je potrebovalo, pa jih številno volišča vendarle niso imela. Ne, pa itak bi bilo normalno, da vsako volišče dobi toliko glasovnic, ne, pravočasno, kolikor je volilnih upravičencev. Ponekod so čakali na nove glasovnice pol ure, ponekod eno uro, ponekod so ljudje odšli domov, tako da je bila s tem močno kršena volilna pravica tam, kjer se je to dogajalo. Množično, tokrat res množično javljajo iz tujine, da niso dobili glasovnic državljani Republike Slovenije, ki so volilnih imenikih, ki so vedno doslej lahko volili, niso dobili glasovnic in danes je polno teh, ki so pa glasovnice dobili, še vse v Argentini, pa so jih dobili zdaj, ne, tik pred zdajci, danes recimo. Zdaj javljajo nam iz Bruslja, da so nekateri dobili po dve glasovnice. Mogoče so to tiste, ki niso bile poslane v Argentino. Ne.
No, očitno je Argentina res bila tukaj izuzeta iz vsega. Kakorkoli, treba je povedati, da je DVK zavrnil vse ugovore SDS-a in pa demokratov, ampak obravnavajo pa predlog za forenzično preiskavo, ki ga je vložila SDS. V uradu za informacijsko varnost pa preverjajo neke te kratkotrajne tehnične težave pri delovanju spletne strani z rezultati. Namreč tudi ob to se je Janša obregnil, da kako v 21. stoletju in vsej tehnologiji krešne spletna stran tolkrat, verjetno smo jo pač vsi refresher, tokrat, da se prav nač ne čudimo, ne, da je dol padla, ampak Janši pač to ne ustreza.
To so pa njegovi problemi z računalnikom. Se pravi, zdaj sva pregledali neke splošne odzive, rekli sva, da bova pa pogledali tudi, kdo je prišel v parlament in kdo ne. Od nekdaljih poslancev je ostal kar neki ljudi pred pragom parlamenta, mislim, da najbolj taka kričeča je Irgl, ki je Mislim, da imela najdaljši mandat nasploh, 22 let mogoče. No, kakorkoli, deva se ozreti še na to.
Ja, tako, se pravi, naprej imava Gibanje Svoboda, torej verjetno to je ena najbolj znanih, Urška Klakočar Zupančič, torej predsednica parlamenta, je pač ostala izven parlamenta zdaj in je tudi napovedala, da se bo umaknila z politike. Potem imamo dva ministra svobode in sicer Valentino Prevolnik Rupel in pa Boštjana Poklukarja, torej zdravstveno ministrico in notranjega ministra, oba sta ostala izven parlamenta. No, potem imamo kar nekaj sprememb pri SD-ju in sicer v parlament ni prišla zunanja ministrica in nekdanja predsednica stranke Tanja Fajon. Prav tako je zunaj parlamenta ostala Mojca Šetinc-Pašek, ki se je iz Svobode presedla naprej med Nepovezane in potem k SD-ju. Prav tako je zunaj ostal Jonas Žnidaršič, tako da kar nekaj znanih obrazov. Potem imamo pa še nekoga, ki se je mal pod nosom obrisil in to je Matej Tašner Vatovec, ki je šel prav tako k SD-ju in sicer v okraj Koper 1, kjer ga je premagala nekdanja strankarska kolegica Nataša Sukič iz Levice. No, in ko smo pri Levici, torej oni so v bistvu vse poslance, ki so jih dobili, kot si že uvodoma omenila, vsi so iz Levice, nihče iz Vesne, je pa brez mandata ostal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. No, to združitev z Vesno, ki jo zdaj čakamo že zelo dolgo, pa je tudi mesec napovedal v bistvu ob najavi teh rezultatov.
Kar se bo v naših strankah zgodilo, je združitev z Vesno. To smo napovedali in to nameravamo izpeljati. Ob tej združitvi se bomo pa tudi seveda pogovorili o tem, kdo bo to združeno stranko vodil.
Pa ste vi pripravljeni to stranko združeno voditi ali ne?
Jaz sem pripravljen to stranko voditi, ampak presoja tukaj seveda presoja članstvo. Če bodo presodili, da sem svoje delo kot vodilni kandidat na teh volitvah opravil dobro, verjamem, da mi bodo to vodenje zaupali.
No, kot rečeno, zdaj Vesno pač si bodo pripojili predvsem ne zaradi nekega političnega kapitala, ampak zaradi financiranja. Namreč Vesna je imela štiri leta, pač pred štirimi leti je dobila več kot en posto, tako da je pač dobila neko določeno financiranje. Kakorkoli, vrnimo se k poslancem oziroma tem, ki to ne bodo več. V SDS-u je brez strehe in tudi stolčka ostal Andrej Hojvik, prav tako Zdravko Počivavšek, ki je iz SMC-ja oziroma konkretno potem zdaj šel na listo SDS-a pred tokratnimi volitvami. Prav tako je brez mandata ostal nekdanji župan Maribora Franc Kangler. Pri demokratih je mogoče celo najbolj embarrassing možna situacija. Torej, tako podpredsednica Eva Irgl, ki si jo prej omenila, kot predsednik stranke Anže Logar in še eden od ustanovnih članov te poslanske skupine Demokrati, Tine Novak, ki je prestopil iz Svobode, vsi so ostali brez mandatov. Tako da, ja, njim se res ni dobro išlo. Pa imamo pa še NSI, se pravi, brez mandata je ostala Vida Čadonič-Špelič. Gre za eno od poslank z najdaljšim stažem, sicer ona je bila že v prvem sklicu dejansko, sicer potem je pač bila tudi na ministrstvu za kmetijstvo kot sekretarka, mislim da, ampak kakorkoli, skratka, res ima dolg staž. In pa Jožef Horvat, ki je kandidiral za šesti poslanski mandat. In zunaj parlamenta je ostala tudi Tina Bregant, predsednica SLS-a, ki je prav tako na tej skupni listi kandidirala. Iz resnice pa mogoče najbolj slavna noter ni prišla Sabina Senčar, torej njihova nekdanja kandidatka za predsednico države.
Kajšna pa je spolna sestava bodočega parlamenta, torej a imamo več kot 40% predstavnic ženskega spola ali ne?
Ja, tako tokrat je v bistvu razmerje 55 moški, 33 ženske, kar je dve ženski manj kot pač pred štirimi leti. Nekako nepresenetljivo je, da ima pač največ poslank Gibanje Svobode, zato ker pač imajo največ poslancev, SDS pa pač slavno nima veliko poslank. Tokrat jih ima Svoboda 14, skupna lista Levice in Vesne ima edina več žensk, kakor moških. Če pa pogledamo nekako, tako je bilo pred štirimi leti, v državnem zboru je torej zasedala stolčke 36 žensk in v bistvu to je bilo 10 več kot v sklicu pred tem. Se pravi, nekako so napredovali, zdaj pa spet gremo malo nazaj. Kakorkoli, ja, tudi takrat je Gibanje Svoboda imelo največ poslank 22.
In je še kakšna posebnost glede tega, kdo se je uvrstil v državni zbor?
Mogoče je zanimivo še to, da je na tokratnih volitvah kandidiralo 9 županov in 3 so se uvrstili v parlament, in sicer župan Sevnice, Srečko Cvirk, to je uspelo tudi županu Rogatca, Martinu Mikoliču, in pa županu Slovenskih Konjic, Darku Ratajcu. Prva dva sta iz te skupne liste NSI, SLS, Fokus, zadnji iz SD. In županska in pač poslanska funkcija nista združljivi, zato bo pač treba se za eno odločiti oziroma na tej ustanovni seji in bo potem tudi prenehala županska funkcija.
Od poslancev pa predlagam, da se premakneva še k strankam, torej poleg strank, ki so prišle v parlament, so si financiranje zagotovile tudi tiste, ki so dobile vsaj 1% glasov. Katere so in kolikšen delež financiranja oziroma koliko denarja to zanje pomeni?
Ja, torej tokrat so to Prerod, Pirati in pa SNS. In to je zelo drugače kot pred 4 leti, ko smo imeli eno kopico strank, ki so dobile manj kot je parlamentarni prag, ampak več kot 1%. In sicer takrat je bilo to LMŠ, Povežimo Slovenijo, Resnica, SAB, Zdrava družba, Dobra država, Pirati, Naša dežela, SNS in Vesna. Torej takrat jih je en kup dobil financiranje. Zdaj se pravi, sicer načeloma, mislim, da je to kar splošno znano, ampak to so financiranja iz proračuna, so po zakonu o političnih strankah, poleg tistih, ki seveda dobijo poslanske mandate, upravičene stranke, ki dobijo na volitvah najmanj 1% glasov, če gre za skupno listo 2, mora biti ta meja 1,2 in če gre za 3 ali več 1,5% glasov. No, Golobova vlada je leta 2024 povečala ta proračunska sredstva za sofinanciranje političnih strank, in sicer z 2,5 milijona evrov na malo več kot 5 milijonov evrov, in ob tem tudi spremenila ureditev tega razdeljevanja sredstev, in sicer na nek fiksni znesek, ki znaša le desetino celotnih sredstev, preostalih 90% pa se deli sorazmero s številom dobljenih glasov volivcev, kar je seveda logično prizadelo manjše stranke. Na tem mestu je treba pač omeniti, da recimo, kaj se zgodi s sredstvi, če se te stranke združijo oziroma ukinejo. Ker te stranke, ki sem jih naštevala, da so dobile financiranje na prejšnjih volitvah oziroma po prejšnjih volitvah, mnoge od teh ne obstajajo več v taki obliki ali pa sploh. Torej, ta proračunska sredstva potem pripadajo stranki, ki je uradna pravna naslednica ukinjene stranke, ali prek združitve ali pripojitve, in se tudi to financiranje potem o prenehanju obstoja stranke brez naslednika se pa pač ukine. Se pravi, ali se prenese, če pa pač stranka se sam razpusti, je pa to to. In to govorim predvsem zato, ker tokrat je na prvi pogled zgleda, da bodo stranke v bistvu se ne bodo priključevale ena drugi, kot se je to zgodilo na prejšnjih volitvah. Nimamo se res nekega kandidata, kdo bi se priključil. Takrat pa je bilo logično, da se bosta SAP in LMŠ priključila Gibanju Svoboda, oziroma je to zelo hitro ratala opcija, in s tem se je tudi Gibanje Svoboda zagotovilo vsem, kar neko vsoto denarja. Je pa pač potrebno omeniti, da tudi recimo demokrati so ta nek premislek opravili že pred volilno kampanjo, namreč združili so se stranko Konkretno, torej naslednico SMC-ja, in takrat so si zagotovili kar v bistvu lep procent, namreč za občutek Konkretno je prejel več kot 70 tisoč evrov lani, čeprav v bistvu stranki ni bil zaposlen več nihče. No, ampak da se vrnemo na tokratne volitve, časnik Dnevnik je opravil pač nek izračun, koliko bo kdo dobil, in Prerotni bi si zagotovil 190 tisoč evrov letno, Pirati 140 tisoč letno in SNS 130 letno.
Strankam, ki pa niso dosegle niti 1% glasov, pa se financiranje najbrž ukine, ali tako tudi z Miho Kordišem, mi socialisti.
Ja, mislim, te stranke so na J, ne, grdo povedano. Torej, gre se pravi za veliko več strank, torej če smo jih prej imeli več, ki so bile med parlamentarnim pragom in 1%, jih imamo zdaj več, ki dejansko ne bodo dobile financiranja, to so pa Mi socialisti, Skupna lista Zelenih Slovenije in Stranke generacij, Alternativa za Slovenijo, Glas upokojencev Pavla Ruparja, Zaupanje Karla Rjavca, Sloga in Rešitev Stranka upokojencev Velenje. Prej, ko sem omenjala to razliko, torej, da je tako bistveno, v bistvu gre za to, da nekako zdaj je pravzaprav razlika med SNS-om, ki je bila najnižje uvrščena med tistimi, ki dobijo financiranje, je dobila 2,25% glasov, medtem ko so Mi socialisti kot najviše uvrščena pod 1%, dobila 0,47% glasov, se pravi niti polne.
In njihov sprejem poraza je bil najbrž tragičen ali pač?
Ja, mislim verjetno od stranke do stranke odvisno kako, ampak ja, nekako so si vsaj nekateri obetali, a ne, ta 1%, in med njimi je bil tudi Pavel Rupar, ki pa sicer mislim, da ni nobeno presenečenje tega odstotka ni dobil. Dejansko so dobili 0,35, kar je 0,10% več kot Karel Rjavec, tako da ni zdaj, da niso dobili nič, ampak vseeno. Rupar je na Facebooku potem objavil, da se poslavlja kot predsednik stranke in da bo stranka prenehala delovati, da pač on ne more več tega, zdaj ne bomo brali celega tega Facebook zapisa, ampak sem ti dala malo, no, za občutek.
Dan po odločitvi je mimo, prespali smo šok. Napore in gromozansko delo za upokojene, pokojnine, popravo krivic, revščino, invalide, 20 protestnih shodov, 100 tisoče kilometrov, denarja, nešteto objav in pogovorov, ki jih niste cenili, niste nagradili. Nič ni bilo vredno. Danes se poslavljam od vas kot predsednik stranke Glas upokojencev Pavla Ruparja. Od danes naprej ne obstajam več. Sklenili smo, da prenehamo z delom in bojem za majhne pokojnine, božičnice, poprave krivic. Vsaj jaz se tega ne grem več. Načrte za gradnjo dveh hospicev sem umaknil, namesto v Sloveniji bomo gradili v Bosni v Medžugorju. Tam so ljudje še hvaležni. Tako, ostanite zdravi, želim vam vse dobro. Prosim vas, ne kontaktirajte me več. Vaši problemi in težave, krivice in prošnje me ne zanimajo več. Delal bom le s tistimi, ki znajo na koncu reči hvala. Torej, ja, to je bil zapis. Kakorkoli, za konec morda še klasično vprašanje, ki si ga postavljamo vsi od nedelje zvečer naprej. Kaj nas čaka?
Ja, mogoče, kot rečeno, ne bova zdaj šli v to, kdo je potencialno lahko s kom v vladi, ampak dajmo mogoče pogledati neko časovnico, ki nas čaka v vsakem primeru. Torej, ustanovna seja državnega zbora mora potekati najkasneje v 20 dneh po volitvah. Sklicala jo bo predsednica republike in na seji bodo potrjeni mandati novo izvoljenih poslank in poslancev. Zdaj nekako, kot ta datum se omenja 10. april. In takrat bo tudi imenovana predsednica oziroma predsednik državnega zbora. Kandidata lahko predlaga skupina najmanj 10 poslancev, glasovanje je pač tajno in za izvolitev je potem potrebna absolutna večina glasov, torej najmanj 46. Kar se tiče mandatarja, ga mora predsednica imenovati v 30 dneh od te seje. Glasovanje o mandatarju potem v parlamentu lahko poteka najprej v 48 urah, pa vse do 7 dni, ko je ta zadnji rok. In takrat pač ugotovimo, kaj ja in kaj ne, drugač pa potem imamo to obdobje, ko po 14 dnevih lahko imenuje istega ali novega kandidata in se o tem glasuje in potem imamo še tretjič ta poskus z malo drugačnimi pogoji, skratka bomo videli, ali bomo do te vlade sploh prišli ali ne. Zdaj mogoče je tukaj pomenljivo, kar je rekla predsednica države Nataša Pirc-Musar, da naj nekdo čim prej najde teh 46 glasov, da mednarodna situacija ni taka, da bi lahko imeli več mesecev prostega teka. Tako da tist, ki jih bo zbral prvi, bo očitno vodil to. Je pa res, da Janša pač trdi, da on te šibke koalicije ne bo vodil, kar mu najverjetneje čisto ustreza, ker če bomo šli še enkrat na volitve, je večja možnost, da bo SDS mobilizirala več ljudi kot Svoboda. Že tako so pravzaprav zaostali zelo za nekih pičlih glasov.
Res je. Kultivirali pa sva Tija in Živa.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.